Hea meel on teid tervitada. Läheme edasi Joona raamatu kolmanda peatükiga. Täna vaatame salme 5-10, kus kuuleme, kuidas reageerisid Niinive elanikud Joona sõnumile ning mis moodi tegutses sellest lähtuvalt Jumal. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmise korra lõpus juba ütlesin, et Joona raamatu kolmandas peatükis ei räägita Joonast enam midagi, pärast seda, kui ta oli oma suu lahti teinud ja Niinevelastele Jumala antud sõnumi edasi öelnud. Sealt edasi on tähelepanu all ainult selle sõnumi mõju. Järgnevalt me kuulemegi, mida Jumala sõna nende toorete assüürlaste juures korda saatis. Loen kolmandast peatükist 5. salmi. Ja Niineve mehed uskusid Jumalasse, kuulutasid paastu ja riietusid kotiriidesse, nii suured kui väikesed. Joona sõnadel oli eriline mõju. See saab olla seletatav ainult sellega, et nende taga oli Jumal ise. Näeme siin Vanatestamendi lehekülgedel imelist tõdemust. Ja Niineve mehed uskusid Jumalasse. See on kõik, mida Jumal kunagi ootab ükskõik milliselt inimeselt ja ükskõik milliselt patuselt. Ta tahab ainult, et me usume temasse. Ja mida ta meil palub uskuda? Kõigepealt seda, mida ta meile parajasti ütleb. Niineve mehed uskusid Joona väga lühikest sõnumit, et neid ootab hukk. Nad ei hakanud küsima, miks küll ometi. Selle vastuse andis neile ilmselt nende oma südame tunnistus. Küllap sellepärast nad ka reageerisid asjakohaselt. See ongi usk kõige esmases tähenduses. Sa usud seda, mis Jumal ütleb ja reageerid sellele asjakohaselt. Samasugust usku näeme juba Abrahami puhul. Kui Jumal talle ütles, et ta järeltulijaid saab olema nii sama palju nagu tähti taevas, siis nimelt selle peale ongi kirjutatud ja ta uskus issandat ning see arvati temale õiguseks. Selles pole muide mitte midagi imelikku, müstilist ega raskesti mõistetavat. Loomulikult on õige, kui sa usud, mis Jumal ütleb. Inimeste sõnades võib ka kahelda, sest nad võivad valetada või lihtsalt eksida. Aga Jumala juttu on tõesti põhjust uskuda. Teda pole veel keegi valetamiselt tabanud. Teiseks tuleb uskuda seda, mis Jumal on teinud meie eest. Uskuda, et Kristus suri meie eest, sinu ja minu pattude eest. Uskuda, et ta äratati surnuist üles ja et ta on nüüd Jumala paremal pool. Kõigest sellestki räägib meile Jumala sõna, mis juba ammu kirja pandud, ja see sõna on jäänud püsima kõigi kahtluste ja kriitika ees, nii et selleski pole meil põhjust kahelda. Niineve elanikud uskusid Jumalasse. Tasub tähele panna, et siin kohal ei mõelda usu all sellist üldist uskumist, et Jumal on olemas. Tegemist on tõesti ennekõike usuga, mis usub ja võtab tõsiselt seda, mis Jumal ütles. Niineve elanikel ilmselt ei olnud Joona Jumalast suuri teoloogilisi teadmisi. Ka Joona ise ei hakanud neid selles suhtes harima. Ta ei korraldanud neile leerikooli ega alfakursust, mille läbimise järel ta oleks võinud nad täieõiguslikeks usklikeks tunnistada. Ta ei keskinud neil pähe õppida vajalike peatükke Moosese seadusest ega pöörduda juudi usku. Taolisi asju ehk oleksime eeldanud meie inimestena. Niineve elanikel oli õieti ainult üks asi. Lühike Jumala sõnum, mille Joona neile edastas. Aga seda sõnumit võtsid nad tõsiselt, reageerisid sellele asjakohaselt ja sellest piisas. Midagi rohkemat neilt ei oodatudki. Seda võib nimetada ka usalduseks. Võib ka öelda, et tegemist on usuga, mis otse kui haarab kinni sellest, kelles seda usub, toetudes talle täielikult. Niinevelased näitasid oma usku sellega, et nad kuulutasid välja paastu ja riietusid kotiriidesse. Need asjad olid tolleaegses maailmas üldlevinud viis väljendada leina ja kahetsust. Sellestki näeme, et usk väljendub ka tegudes ja viib tegudeni. Tegelikult inimese teod ja eluviis väljendavad alati seda, mida ta tõeliselt usub. See võib olla nii öelda ametlikust usutunnistusest erinev. Kirikus võib küll lugeda usutunnistust kaasa, aga argielu näitab, milline on selle koht inimese elus tegelikult. Kui ta võtab Jumala asju tõsiselt, siis on seda näha ka tema elus. Kui ta ei võta neid tõsiselt, siis sedagi on näha ta elus. Kui ta võtab tõsiselt sporti, siis on seda vaieldamatult näha sellest, et ta tegeleb spordiga. Kui tööd, siis ta tegeleb tööga. Ja nii edasi. Sama lugu on ka Jumalasse uskumisega. Niinevelaste ametlik religioon oli kindlasti Joona omast vägagi erinev, aga see, kuidas nad Joona kuulutusele reageerisid, näitas sel hetkel nende tõelist ja õiget usku. See seisnes selles, et kui tuli sõnum elavalt Jumalalt, siis nad võtsid selle vastu. Iisraeli rahvas paraku toimis enamasti vastupidiselt. Ametlikult nad küll tunnistasid templis oma usku ja tõid oma ohvreid, tegelikult aga elasid teistele väärtustele. Nad teadsid oma Jumalast üsna palju, sest neile oli seda maast madalast õpetatud, aga tegelikult olid nad talle üsna võõrad ja kauged. Seda näeme Vanast Testamendist järjekindlalt. Niisiis, ükskõik milline inimese tegelik usk ka ei oleks, sellele järgnevad alati ka teod, mis seda väljendavad ja peegeldavad. Usk üksinda päästab, aga usk ei jää üksinda. Tasub pöörata eriti tähelepanu sellele, et paastumine ja kotiriidesse riietumine ei sünnitanud usku, küll aga väljendasid need asjad juba sündinud usku. Usk sündis Jumala sõna kuulmise läbi. Nii on see ikka veel. Me võime küll harrastada igasuguseid häid vaimulikke tegevusi, mis peaksid meid Jumalale lähemale viima ja vaimulikult kasvatama, aga need ei sünnita usku. Paulus ütleb selgelt Rooma kirja 10. peatüki 17. salmis. Järelikult usk tuleb kuulutusest, kuulutusega Kristuse sõna kaudu. Ainult Kristusest tunnistav sõna võib sünnitada usu Kristusesse. Loen 6. salmi. Ja kui sõna sellest jõudis Niineve kuningani, tõusis too oma aujärjelt ja võttis mantli seljast, kattis ennast kotiriidega ja istus tuha peale. See on uskumine ja Jumala sõna tõsiselt võtmine kõige kõrgemal riiklikul tasemel ja sellel on kogu rahvale väga suur tähtsus. Piibel ei räägi, kas Joona kohtus kunagi ka Niineve valitsejaga. Siit jääb küll mulje, et mitte. Ta sai Joona kuulutatud sõnumist kaudselt kuulda. Oluline aga on, et ka seal palees täitis Jumala sõna oma ülesande. Kuningas, kes istus troonil, sai sellest ilmselt tabatud. Ta pani kahetsuse märgiks oma kuninglikud riided ja aumärgid maha, jättis trooni tühjaks ning istus tuha peale. Ühe suurriigi kuninga kohta on selline asi vägagi kõnekas. See näitab avalikku alandumist. Ja alandlikele annab Jumal arvamu, nagu me teame. Kuningas väljendas mitme tähendusliku teoga, et Jumal on tõeline valitseja, kelle ees tema on vaid põrm ja tuhk. Midagi sarnast tegi ka Iisraeli muidu kurikuulus kuningas Ahab, kui prohvet Eelia andis talle edasi Jumala kohtuotsuse. Kuninga reaktsioonist sellele jutustatakse esimese kuningate raamatu 21. peatükis 27. salmis järgmist. Aga kui Ahab kuulis neid sõnu, siis ta käristas oma riided lõhki, pani kotiriide ümber ihu ja paastus. Ja ta magas kotiriides ning käis tasahilju. Ja Jumal ei jätnud kuningas toimunud muutust märkamata. Tema kahetsus oli tõeline. Nii ütles Jumal Eeliale, et kuulutatud otsus saab edasi lükatud hilisemale ajale. Seal samas salmis 29 ütleb Jumal. Kas oled näinud, kuidas Ahab on ennast alandanud minu ees? Sellepärast, et ta on ennast alandanud minu ees, ei saada ma temale õnnetust tema päevil. Ma saadan tema soole õnnetuse ta poja päevil. Kui Jumala sõna tabab, siis täiesti tavalisedki inimesed saavad patusteks, kes mõistavad, et nad vajavad Jumala armu. Sellise ime võib aga korda saata üksi Jumal. Meie võime küll rääkida üksteisele Jumala suurtest tegudest, ta tahtest ja Jeesuses Kristuses valmistatud päästest, aga ainult Jumal ise võib sünnitada oma sõna läbi inimeses usu. Loen salmid 7 ja 8. Siis laskis kuningas Niineves kuulutada ja öelda. Kuninga ja tema ülikute käsul öeldakse. Inimesed ja loomad, veised, lambad ja kitsed ärgu söögu midagi, ärgu käigu karjas ja ärgu joogu vett, vaid nad katku endid kotiriidega, inimesed ja loomad, ja hüüdku võimsasti Jumala poole. Ja iga üks pöördugu oma kurjalt teelt ja vägivallast, mis nende käte küljes on. Toimus ime, terve linn pöördus Jumala poole. See oli hämmastav. Alates kuningast kuni kõige viletsamas hurtsikus elava sulaseni kõik pöördusid Issanda poole. Nad kõik hüüdsid Jumala poole ja uskusid temasse. Imeline äratus. Kahetsuse sügavust näitab eriti kõnekalt käsk riietada loomadki kotiriidesse. Seda sama näitab ka paastumine, kus ei lubatud isegi vett juua. Kuumas kliimas elavatele inimestele ja loomadele oli selline paastukorraldus tõesti palju nõudev. Aga küllap see ka võimendas kahetsust. Asjad, mis puudutavad meie ihu, lähevad meile ju vägagi korda. Me võime muidugi küsida, kas tõesti pidi paastumine hõlmama ka loomi. Ei olnud ju nemad midagi kurja teinud. Aga küllap see näitab esmajoones seda, kui tõsiselt Joona kuulutust võeti. Tehti kõik, mis võimalik, et ähvardavast karistusest pääseda. Häving ähvardas ju ka loomi. Pealegi tõusis loomade hädakisa nälja ja janu tõttu taeva poole koos inimeste hüüdmisega. See kõik kujutab igal juhul ilmekalt, et inimesed ja loomad jagavad sama saatust. Peale selle võib siin oletada mõtet, et kui loomadki riietatakse kotiriidesse ja neile ei anta vett, siis ei saa nende peremehed neid ka töös kasutada. Tasub tähele panna, et Joona raamatu lõpus ka Jumal ise pöörab tähelepanu peale inimestega loomadele, kui ta vihast prohvetit rahustades nimetab, et peale rohkem kui 120 000 elaniku on linnas ka palju loomi. Praegusel ajalgi räägitakse aegajalt ärkamistest. Võib-olla pole me päris tõelisi ärkamisi enam ammu näinud. Siin Joona raamatu ääres me mõistame, et ärkamine on midagi sellist, mis jõuliselt puudutab tervet ühiskonda, mitte ainult üksikuid inimesi. aga kõigest hoolimata võime piibli ääres olla veendunud, et Jumala vaim teeb oma tööd kõikjal, kus piiblit õpetatakse ja Jumala sõna kuulutatakse. Alati ei ole suured ärkamisajad, aga kuni lõpuni on Jumala sõna kuulutamise aeg. Järgmises salmis kuningas põhjendab, milleks tuli kõike seda teha, milleks ta käsu andis. See on 9. salm. Kes teab, vahest Jumal pöördub ja kahetseb, pöördub oma tulisest vihast nii, et me ei hukku. Kuningas tegi ilmselt kõik, mis tema arusaama kohaselt oli teha võimalik. Tema ja ta rahvas olid ka praktiliste tegudega näidanud, et nad võtsid kuuldud Jumala sõna tõena. Kuna kuningas polnud Israeliit, siis ei võinud ta kindlalt teada, kuidas Jumalale läheneda ja kuidas näidata, et nad tõesti kahetsesid seda, kuidas nad olid elanud, ning et nad edaspidi tahtsid tegutseda teisiti. Niinevelased ei ohverdanud loomi patu ohvriks, nagu iisraellased ehk oleks samasuguses olukorras Moosese seaduse põhjal teinud. Aga ometi tegutsesid niinevelased Jumala ilmutatud õiguse põhimõtete kohaselt. Oli ju juba Saamuel omal ajal öelnud kuningas Saulile, mida Jumal enne kõike tahab, nagu võime lugeda esimese Saamueli raamatu 15. peatüki 22. salmist. Ons issandal sama hea meel põletus- ja tapaohvreist, kui issanda hääle kuuldavõtmisest. Vaata, sõna kuulmine on parem kui tapaohver, tähelepanu parem kui jäärade rasv. Ühesõnaga, linna elanikud tegutsesid väga õigesti. Nende südametunnistus ja vaist andsid neile õiget nõu. Ja lootus, et meeleparandus pole asjatu, õigustas end. Loen 10. salmi. Kui Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis ta oli lubanud neile teha ega teinud seda. Ka Niineve kuningas sai näha, et kui oma patte kahetsev inimene palub Jumalalt armu, siis saab ta näha, et Jumal on armuline. See on ehk kõige selgem koht piiblis, kus Jumal muudab oma meelt. Üks põhilisi Jumalat iseloomustavaid jooni on see, et ta on muutumatu. Jumalal pole tarvis muutuda. Ta teab kõige algust ja lõppu. Täna hommikuses ajalehes või uudistes polnud temale midagi uut. Ei ole seega mingit põhjust, miks tal tuleks oma meelt muuta. Ta teostab oma algupärased plaanid. Nüüd aga lugesime Joona raamatust selgelt, et Jumal kahetses kurja, mis ta oli lubanud neile teha ega teinud seda. Jumal muutis meelt. Kuidas seda mõista? Miks muutumatu Jumal siiski muudab meelt? Selle küsimuse juurde tuleb hiljem ka Joona, kui ta jonnib Jumalaga sellepärast, et Jumal Niinevet ei hävitanudki. Neist salmidest leiame, et Jumal tõesti ei ole üldse mitte muutunud. Ta on alati olnud armuline ja halastaja, kes hea meelega annab armu patusele inimesele, kes ta sõna vastu võtab ja sellele toetub. Sellega seoses tasub ehk rohkemgi peatuda sellel, et piiblis räägitakse Jumalast sageli päris inimese taoliselt. Piiblis kasutatakse Jumala kohta väljendeid, mida nimetatakse antropomorfismideks. Nende all mõeldakse seda, et esialgselt inimest iseloomustavaid sõnu või väljendeid on hakatud kasutama ka Jumala kohta. Piiblis rakendatakse Jumala kohta nii inimese füüsilisi kui ka psüühilisi atribuute. Vaatame kõigepealt füüsilisi atribuute. Näiteks teise ajaraamatu 16. peatüki 9. salmis on kirjutatud, sest issanda silmad jälgivad kogu maad. Kas see tähendab, et Jumalal on samasugused silmad nagu meil? Kui nii, siis kas need on rohelised, pruunid, sinised või hallid? Teisalt me ju teame, et Jumal on siiski vaim ja tal ilmselt pole silmi sellisel kujul nagu meil inimestel. Aga ometi tema, kes on silma teinud, näeb ilma selliste silmadetagi ja see juures palju paremini. Ta teadis, et inimesel oleks raske seda käsitada, sellepärast ta ütleb, issanda silmad jälgivad kogu maad. Sellist väljendit mõistab inimene hästi, sest see tähendab lihtsalt, et Jumal näeb kõike. See on antropomorfistlik väljend, millega Jumalale omistatakse inimlik omadus, et me suudaksime mõista, millest on jutt. Piibel räägib ka issanda käest või käsivarrest. See aitab mul teda mõista, aga temal, kes on teinud käed ja jalad, ei ole neid samasugusel kujul, sest Jumal on vaim. Näiteks psalm 19.2 öeldakse, taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab tema kätetööd. Ka sõna kätetööd pole meil siin tarvis võtta tähtähelt. Jutt on lihtsalt Jumala töödest. Kogu tema loomingust. Muidugi on olemas oht, et inimene hakkab Jumalat kujutlema väga inimese kujulisena. Mõned kujutlevadki teda täna päevani habemiku taadina pilveserval ja ütlevad, et nad sellist Jumalat ei usu. Täiesti õige. Sellepärast tasub vahel meelde tuletada, et Jumal on ikka tegelikult igal juhul palju suurem ja võimsam ning hoopis teistsugune kui meie. Aga sellised antropomorfistlikud väljendid on piiblis ainult selleks, et me Jumala tegusid kergemini mõistaksime. Nii näiteks prohvet Jesaja, rääkides Jumala päästetööst, ütles, kes usub meie kuulutust ja kellele on ilmutatud issanda käsivarras. Issanda käsivarre all on siin mõeldud messiast. Lunastajat, nagu selgub järgnevast tekstist. Niiviisi tahtis Jesaja väljendada, et Jumal on vägev nii looma maailma kui ka lunastama inimkonda. Need on näited antropomorfistlike väljendite kohta, kus Jumalaga seostatakse inimlikke või füüsilisi omadusi, et me suudaksime mõistada olemust ja tegevust. Jumalaga seostatakse piiblis ka selliseid psühholoogilise omadusi nagu näiteks viha. Jumal vihkab pattu kogu aeg. Aga Jumala viha pole inimese viha sarnane, mis norib pisiasjade kallal. Jumala viha on suunatud kurjuse ja pattu vastu. Ta ei talu neid. Piibel ütleb meile ka, et Jumal armastab. Ja sellist sõna suudame meiegi mõista. Ruti raamatus kasutab Jumal mehe ja naise vahelist armastust, et näitlikustada oma armastust meie vastu. Kogudust kutsutakse Kristuse pruudiks. Seegi kõneleb meile midagi Jumala armastusest. Jumal armastab sind ja sul pole võimalik seda takistada. Ometi jutt Jumala armastusest ületab mitmeski suhtes meie arusaamisvõime. Selleski asjas me oleme puudulikud. Jumala armastus saatis korda selle, et ta saatis oma poja maailma meie eest surema. Paulus kirjutas selle üle arutledes Rooma kirja 5. peatükis salmides 7 ja 8. Vaevalt, et keegi läheb surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest mõni ehk julgeks surra. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Tuleb tõesti ette, et mõnel juhul võib inimene anda oma elu kellegi eest, keda ta kõrgelt hindab, aga Jumala armastus ületab meie käsitusvõime, kuna Jeesus suri vabatahtlikult meie Jumalast võõrandunud inimeste eest. Joona raamatust oleme leidnud veel ühe näite. Seal öeldakse, et Jumal kahetses kurja, mis ta oli lubanud teha, ehk teisisõnu muutis meelt. Kas Jumal siis ütles endamisi, ilmselt ma tegin siin vea, mul polegi vaja seda Niinevet hävitada? Muidugi pole asi selles. Me peame aru saama, et Niinevel oli kaks võimalust, kui Joona kohtuotsust kuulutama hakkas. Linna elanikud oleks võinud selle tagasi lükata või ka lihtsalt tähelepanemata jätta. Siis oleksid nad hukkunud. Jumal siis ei muutnud selles asjas meelt. Niinevelastel oli ka teine võimalus võtta vastu Jumala sõna ja pöörduda tema poole ning parandada meelt. Siis ootas neid pääsemine. Selle valiku nad tegidki. Jumal on muutumatu. Kui ta sõna tagasi lükatakse ja kui inimene Jumalast ära pöördub, siis inimene hukkub. Aga kui ta pöördub Jumala poole, siis Jumal alati päästab inimese, täiesti sõltumata sellest, kes ta on. See on tema muutumatu loomuse kohane. Kes siis muutus? Kas Jumal? Ei, aga kiiresti lugedes ja asjasse süvenemata võib meile küll nii tunduda. Joona kuulutas, et 40 päeva pärast saab Niineve hävitatud. Aga see jäi toimumata. Kas Jumal siis rikkus oma tõotust, astus ise oma sõnast üle? Ei, sest Jumal on see sama eile, täna ja igavesti. See vastu Niineve linn muutus ja see muutis ka kogu loo.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, miks Joona vihastas Niinive sündmuste peale. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja kuulmiseni! Amen.